уруксатсыз берген 2 миллион дон ашуун Кошмо Штаттардын дипломаттык каткалары жана документтери бар. Ооганстандагы талиптер чек арага адашып кирип кеткен 30 чакты пакистандык баланы барымтада кармашууда. Пакистан бийликтеринин кабарлашынча 12-18 жаш курагындагы балдар адашып Ооганстандын Кунар провинциясынан өтүп баратканда барымтага алынган. Согушчандар оогандарбы же пакистандыктарбы азырынча беймаалым.
Ушул жана башка кабарлардын толук топтому менен биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Оодо Азаттык Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Аба ырайын алдын ала билдирүү борборунан маалымдашкандай, 3-сентябрда өлкөдө жаан-чачын дээрлик күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад облустарында 28-33 градус жылуу, Баткенде 27-32. Чүй облусунда 28-33 градус жылуу болот. Ал эми Таласта 26-31 даража жылуу, Ысык Көл ойдуңунда 19-24 градус. Нарында болсо 22-27 градус жылуу болот. Тоолордо 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 31-33 градус жылуу болот. Ош шаарында убактылуу тергөө абагында жаткан 63 жаштагы Маматазиз Безруков каза тапты. Бул тууралуу Оштогу Акыйкаттык Чындык укук коргоо уюмунан айтып чыгышты. Уюмдун белгилешинче, маркумга сурак учурунда кыйноолор көрсөтүлгөн. Бирок мындай маалыматты түрмө жетекчилери менен дарыгерлер четке кагып, Безруков жүрөгү кармап каза тапканы деп ырастап жатышат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтөөгө алган.
Акыйкаттык чындык укук коргоо уюмунун жетекчиси Равшан Гапиров Азаттыкка белгилегендей, Ош шаарындагы убактылуу тергөө абагында жаткан 63 жаштагы өзбек тектүү тургун Маматазиз Безруков 1-сентябрь күнү кечинде 23:30 чамасында каза тапкан. Укук коргоочунун айтымында Безруковго сурак учурунда түрдүү кыйноолор көрсөтүлгөн.
Эркектин тукумуна электрошок басышкан. Катуу канча жолдордон СИЗОго өткөнчө катуу кыйноого алынган. Ая жерде кыйноого алынып, баягы кылмыш жасаган сынды мойнуна коюп, анан кийин анан СИЗОго өткөргөн экен. СИЗОго өткөргөндөн бери ооруп жүрөт экен. 3-4 күндөн бери вообще сыя албай калган. Анан түндө каза болуптур.
Гапировтун билдиришинче, маркум Маматазиз Безруков былтыркы июнь окуяларында адам өлтүргөн, массалык башаламандыкка катышкан деген айыптар менен шектелип 2 айдан бери абакта жаткан. Белгисиз себептер менен соту да созулуп келген, дейт ал.
Безруков Маматазиздин статьясы 97-статья, бул адам өлтүрүү деген, андагы 233-статья бул массалык тартипсизге катышкан деген, ошону уюштурган деген статьялар. Мойну алдырыш үчүн уруп кыйнаган экен да, аны ал соту болбогон экен. Значит, мындан чыкты, бир 2-3 айды тегерегинде бери отурат экен да.
Ал эми укук коргоо органдары Маматазиз Безруковдун уруп сабалгандыгы тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Оштогу жаза аткаруу департаментинин дарыгер-терапевти Даргүл Исраилова Безруковдун денесинде зомбулуктун белгилери жок экендигин дал кармап, ал жүрөк оорусу кармай инфаркттан каза тапты деп маалымдады.
Келгенде дагы денесинде эч кандай жарат жок болчу. Бул жерден дагы эч кандай келесин осмотр кылганда дагы денесинде эч кандай жарат жок. Эч ким урган эмес. Бул түнү саат 11:00 чамасында ошол инфаркт, жүрөктүн инфарктынан өлүп атат. Реанимационный бригада келип көргөндө дагы уже ошол жүрөктөн өлгөн белгилери болгон. Азыр экспертиза да кылынды. Предварительный ошол жүрөктүн задняя стенка левого желудочка инфаркт болгон.
Деген менен маркум Маматазиз Безруковдун жакындары анын жүрөк тарты менен буга чейин таптакыр оорубагандыгын айтышууда. Ага карабай журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартышты. Мунун себебин Безруковдун аялы абакта жаткан уулунун коопсуздугу менен байланыштырууда. Маалым болгондой, анын бир уулу Махамматжан Безруков да атасы менен абакта бирге жаткан болчу. Ош шаарынын Гүлчө көчөсүндөгү үйүнөн таап, кепке тартканымда Безруковдун жубайы мындай деди.
Эч нерсе демейм, булар эч нерсе деметирип бош экен гапырам. Борам чыгып келгенден кийин гапырам.
Менде бир эле суроо бар эле, тиги жүрөк оорулубу эле өзү? Ошону айтып бербейсизби башка?
Абалдан ичем жүрөк ооруганбысың?
Деди атын атабаган маркумдун жубайы. Буга чейин айтылып келгендей, бул ачыкка чыгып жаткан биринчи факт эмес. Мындан бир айча мурда азыр коргондо Орусия жараны Халмирзаев аттуу адамдын кыйнап өлтүрүлгөнү ачыкка чыккан. Бул иштен кийин президент Роза Отунбаева атайы Ошко келип, күч органдарына эскертүү да жасаган болчу.
Кыйноо деген ушу абдан эле күчтүү болуп кетти. Конкретный фактыларды азыр берип атышат. Биз Бишкекте такыр башка бир мындай учурлар менен, окуялар менен, кылмыштар менен биз алектенип атабыз, ал ишкерлердин үстүндө иштеп атабыз.
Деген өлкө башчысы Отунбаева. Аймактагы тартип коргоо органдары менен жолугушууда ал ошондой эле жыл башынан бери кыйноо фактылары боюнча 34 кылмыш иши козголгонун айтып, бул өткөн 2010 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп экенин белгилеген. Андыктан кыйноо аракеттери үчүн тартип коргоо кызматкерлерине карата чараларды катаалдаштыруу керек деген президент. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыркы баянда айтылгандай камактагыларды кыйноо фактылары канчалык кеңири орун алган? Бул суроо менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун Оштогу өкүлү Хусанбай Салиевке суроо узатты.
Кузамбай мырза, айтсаңыз, мына буга чейин канчалык бир эскертүүлөр берилгенине карабастан эмне үчүн деле ушу кыйноолор уланып атат? Деги эле абактардагы түрмөлөрдөгү убактылуу кармоочу жайлардагы абал кандай?
Биздин ишканага ошол кыйнаклар жөнүндө кайрылуулар көп болуп атат. Биз алар боюнча керектүү ошол укук коргоо органдарына кайрылып атабыз, айтып атабыз, кыйнактар болуп атат. Но ага карабастан ал жерде кыйын болуп атат да, бунчу өткөрүп ошол кыйнакты жасаган кишилерди жоопкерчиликке тартуу. Биздин Кыргызстанда бир эле бизди Ош эмес, бүт Кыргызстанда бул маселе орчун болуп атат да. Ошондуктан бул нерселер күнөөгө жоопкерчиликке тартылбагандан кийин ошону кылган кишилер бул нерсе өнүкүп атат да.
Эмне себептен жоопкерчиликке тартылбай жатат деп ойлойсуз сиз?
Буга себептер көп, бир эле эмес, абдан көп. Биринчиден ошол кыйнок маселе себептери боюнча кайрылсак, аны өзү ошол орган правоохранительный милиция карап атат, прокуратура карап атат. Эски системада ал жерден өткөрүү кыйын болуп атат, анан созулуп атат бул нерселер. Мисалы, кыйнак маселеси боюнча биз кайрылсак, аны сразу чечпей эле кичине убакыттар өтүп кетип атат. Ал өткөн убакыт өтүшү менен алиги издери, кыйнак издери жоголуп калып атат. Анан кийин аны тастыктап айтыш кыйын болуп атат. Себептер көп. Анан мынабу биздин закондордо дагы кемчиликтер көп. Ал жерде
мисалы
кыйнак, мисалы бизде азыр пытка деген кыйнак статья, ал мисалы 5 жыл көрсөтүлгөндө менее тяжкие преступления. Аны мындай тяжкий, особо тяжкий преступленияга өткөрүш керек. Эмнеге дегенде, менее тяжкий болгон үчүн ошол кыйнакты жасаган милиционерлер же башка правоохранительный органда иштегендер чыгып кетип калып атат да. Менее тяжкий болгондо өкмөт мындай закон ага мындай жеңилдөөлөр жасатат, амнистияга түшөт, башка нерселерге келет. Мисалы, камабайт сразу. Тяжкий, особо тяжкий болсо ал жүрбөйт да, камаш керек. Анан себептер көп. Дагы бир себеп, мисалы, биз арызданып атабыз, ошол адам пытка кылды, ал адамды урду десе иштен четтетилбей атат ал. Ал киши дагы иштеп жүрөт ошол өзүнүн ишинде. Ошол арызданган кишиге мындай кысымдар кээ бир учурларда өткөрүлүп атат. Анан ал киши чыдабай өзүнүн арызын алып койгондор дагы болду бизде факттар.
Анан Хусанбай мырза, буга чейин ушул президент дагы ушул кыйноолор боюнча көңүлүн буруп бир эскертүүлөрдү айтты эле. Анан буга чейин ушул кыйноо фактыларын алдын алуу үчүн айрым убактылуу кармоо жайларда видео көзөмөл дагы орнотобуз деген демилгелер болду. Ушулар жардам бериши мүмкүнбү?
Эми мени өзүм как юрист катары оюм боюнча бир эле сөз, каалоолор менен эчтеке чечилбейт. Бул жерде конкреттүү чаралар көрүш керек. Мына болуп калган абалды өзгөртүш керек, закондорду өзгөртүш керек. Аларды өзгөртпөсө конкреттүү иш чарасында өзгөртүүлөр киргизсе эчтеке өзгөрбөйт. Сөзсөз кала берет.
20 жыл ичинде ушу Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ушу түрмөлөрдөгү абактардагы абал жакшырдыбы? Анан ушу кыйноолор болобу, ушул маселелерде бир жылыштар болдубу? Кандай ойлойсуз, же тескерисинчеби?
Менин оюмча кыйнактар, абал азыр бизди Кыргызстанда орчун абдан. Мына июньский событие болду өткөн жылы, ошондон кийин дагы орчун болуп кетти да, көбөйүп кетти ал нерселер. Өзү бизде мурда дагы абал жаман эле, азыр андан дагы жаман болуп калды. Менин оюмча, бул менин жеке оюм, жылыш жаман тарапка болуп атат, көбөйүп атат кыйнактардын саны. Мисалы, мен азыр мен өзүм коллегаларым менен сүйлөшүп атат элем, чоң азыр коллегалар айтып атат, совет убагында аз болчу эле, мынандай масштабы жок эле дейт. Азыр эми масштабный болуп кетти да.
Кыргызстанда ушундай бир аң сезим бар экен айтылып жүрөт да. Мисалы, эгер бир зөөкүрчүлүк иш үчүн күнөөлөнүп аткан болсо, шектелип аткан болсо, ага карата бир кыйноо жасалса, ага бир кыйноо жасала берсин, зөөкүрлөргө бир эп жок жасала берсин деген дагы бир аң сезим айтылып жүрөт. Ушундай бир аң сезимди оңдоп, ар бир адамдын укугу бар экен деген бир аң сезимди кантип пайда кыла алабыз биз?
Бул жерде кеп мынандай да, бир эле аң сезим эмес менин оюмчачы. Бул жерде мына азыр бир эң керектүү нерсени айтпай өттүм. Мына сотто адам соттолуп атса, далил катары негизги далил аны өзүн өзү күнөөсүн мойнуга алганы кетип атат да, ошонун негизинде камап атат. Буну как өзүн мойнуга алганын далил катары дагы алып таштаса, азыр менин оюмчачы, бир эле ошол менен соттолсо, далил эсептелбей турган кылып туруп алып койсо, пытка жүргүзүш да кереги жок болуп калат. Интерес калбай калат милициягачы. Ошондуктан бир эле аң сезим эмес бул система. Адвокаттарды күчөтүш керек, полномочий бериш керек көбүрөөк аларга.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун Оштогу өкүлү Хусанбай Салиевке кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты. Баткен облусунун Кадамжай шаарчасында күйүүчү майдын баасы Бишкекке жана Ошко салыштырганда кыйла жогору. Жергиликтүүлөр муну аталган аймакка алынып келинген бензин жана дизелдик отундардын аткезчилик жол аркылуу бензин баасы кыйла кымбаттап Тажикстанга ташылып кетип жатканында деп түшүндүрүшүүдө. Учурда Кадамжайда жүргөн кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов карамай жагдайларын иликтеп көрдү.
Бензиндин баасы канча болот?
42 50.
Кайсылар канча болот?
93 80. 37-40. Дизель 40-90.
Качандан бери ушундай көрүнүш?
Эми почти 3-4 айдан бери өйдө төмөн да, бирдей эмеде жок.
Тажикстанга ташып кетип атат дешет. Ушундан кабарыңыз барбы?
Мен бирок айтты көрөм түнү. Только бензовоздор өйдө карап өтөт да. Анда чын деп ойлойм.
Бул жерге токтобойбуз силерге.
Жок, бизге токтобойт.
Бир түндө канча өтүшү мүмкүн болду?
7-8 машина өтөт да, колонна өтөт да.
Канча тонна алалар?
Билбейм тоннасын.
Кадамжайдагы май куюучу бекеттин кызматкери Мукадас Мамадалиева мага ушуларды айтып берди. Тээ жаз айларында эле бийликтегилер Баткен аркылуу Тажикстанга аткезчилик жол менен күйүүчү майлар агылып кетип бараткандыгын айтышкан. Ага улай эле мындай көрүнүштү токтотууга убада беришкен болчу. Ошого карабастан кадамжайлык таксист айдоочулар аткезчилик токтой элек деген пикирде. Алар мындай оюн Кадамжай аркылуу өтүп жаткан Ош Баткен трассасынан күн сайын өтүп жаткан бензовоздордун санына негиздешет.
Бул өнөкөт бир жылдан бери кайталанып атат. Аны көрүп атпайсызбы? Мына кетти дагы. КамАЗ маркасында кетти. Мына ушундай техникалар менен жана Кытайдын чоң хова техникалары менен ишин өтөт.
Бул азыркы өтүп кеткен канча тонналык?
Бул где-то бир 15 тонналык.
Сен кызысамда отурсаң просто майда. Просто анан сабап отур. Түнү менен отургун, кандай мен колонна жазмайда. Эми анын баары бир жерден барып Баткендеги
Баткен урушу күн урушу жок
бойт. Кыргызстан чайылып кетет.
Көл болуп кетет.
Көл болуп кетет бул кесе эмнечи? Анча бир жылдан бери ташылып отурат.
Канча өтөт дедиңиз күнүнө?
Күнүнө минимум 10.
Бензовоз
40 тонналык, 30 тонналык эмес.
Минимум а?
Кичинелер эмес, чоңдору да бар.
Түнү менен отурган жокмун, бирок Кадамжайдан 50 чакырым ыраактагы Кызылкыя шаарына жөнөдүм. 1 саат жол жүрүп, боорунда Огнеопасно деген жазуусу бар 9 бензовозду эсептедим. Кайра кайтып келатып, Кадамжайдын босогосундагы бажаканага кайрылдым. Андагы салык кызматкери Жаркынбек Миталипов мындай маалыматтарды берди.
Билсек болот экен, мына күндө мындай бензин ташыгандан канча өтөт?
Ошону жазып турасыз, мен новый уйдан. Азыр 10 машина өттү.
Ошого чейин 10 машина өттү?
Ооба.
Кечээ канча өттү ошону?
Кечээ мен турбадым, башка болосуз. Кечээ келип уже сразу беребиз да биз.
Мисалы үчүн мурунку кезекте турганыңызда канча машина өттү эле?
36.
Бир күндө 36 өттү эле. Кача турдуңуз?
Суткада.
Кайсы суткада турдуңуз?
29-дан 30-го.
Ал канча тонналык?
Кристой маркандай эле да. Ичинде 4 тонналык дагы бар. 38 тонна, 21 тонна. Көбүнчөсү 21 тонна.
Бардыгы бензин жүктөгөн э?
Жок, мунун ичинде разный бензин, солярка.
Күйүүчү майлоочу майлардын баасынын жогорулагандыгына байланыштуу аймакта жол кире жана башка товарларга болгон баа да өстү, дейт кадамжайлык Чолпон Нуралиева.
Жол кире кымбаттап калды. 2 ай мурун 80 сом болсо, азыр 100 сом болуп калды. Анын продуктылардан бензин кымбаттап эле эме кылыштат го, кымбаттатып жатат. Мисалы эми Бай 5 литрлик акмайт алдың 480-ден алсак, азыр 530 болду. Кийинкиси да былтыркыга караганда да кымбат быйыл. Ошол жол кирайына эме кылышы эле көп эме кылыштатпа кошуп беришет.
Бул арада Кадамжай шаарчасы аркылуу өткөн Ош-Баткент трассасында унаа кыймач эме. Алардын арасында Баткенди көздөй өткөн, ал жактан Ош тарапты караган бензовоздор да бар. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Кадамжай шаарчасы.
Карамай аткесчилигине байланышкан темаларды улантабыз. Жогорку кеңеш сессиясында Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев Тажикстанга күйүүчү майды аткесчилик менен ташуу уланып жатканын айтып, муну токтото албай жаткан үчүн бийликти айыптаган. Бирок ошол эле күнү Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Калыбек Сатыбалдиев күйүүчү май контрабандасы менен алектенген компаниялардын биринин негиздөөчүсү Атажурт фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев деген маалымат тараткан. Бул маселенин тегерегинде Кырдаал боюнча күйүүчү майды сыртка экспорттоого тыюу салуу тууралуу мыйзамдын автору Өмүрбек Текебаевди кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан.
Мына ушул кечээки Атажурт лидерлеринин билдирүүсү менен Ички иштер министрлигинин маалыматы эмнени билдирет? Баягы эле айтылып аткан ажырымдын башы эмеспи бул?
Биринчиден, Кыргызстандагы нефти жана газ боюнча мыйзамда Кыргызстандан нефти продуктуларды алып чыгып кетүүгө тыюу салууга мүмкүн болбогон. Ал боюнча мен мыйзам долбоорун 4 ай мурун киргизип, бирок бийлик партиялардын каршылыгы менен ал мыйзам өтпөй. Бул деген сөз бийлик отурган кээ бир фракциялар жана депутаттар Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү майларды экспорттоого кызыктар экендигин ошондой эле көргөзүп койгон. Негизинен булар күйүүчү май менен соода кылган депутаттар болгон. Ошого карабастан бул мыйзам кабыл алынып, Алмаз Атамбаевдин өкмөтү сыртка ГСМ чыгарууга тыюу салды. Бирок ошого карабастан күнүнө 800 тоннага чейин күйүүчү майлар Тажикстанга чыгып жатат. Жергиликтүү калктын Лейлек жана Баткент районунун жашоочуларынын айтышы боюнча бул контрабанданын үстүндө бийлик органдары жана бир нече фракциянын чоң кызматкер адамдары турушат.
Демек мына ушул маселенин артында калканч кылгандар, чоң позицияга дагы адамдар деп айтууга бир мүмкүнчүлүк барбы?
Бул контрабанда уюштуруу ишинде бардык деңгээлдеги кызмат адамдары өзгөчө күч органдарынын өкүлдөрү аралашкан. Антпесе өкмөттүн тыюу салган токтомун аткаруу жеңил эле болмок. Эң негизгиси бул жерде күрөш ким алып чыгат? Мына ошонун айланасында болуп отурат. Союздаштардын, коалициялардын отолушусунда дагы жеке кызыкчылык болгондо алар бир келишимге келе албай атат. Ошондуктан бир фракциянын өкүлү өз президентин улантып жатса, экинчи фракциянын өкүлүнө мына ушундай тоскоолдуктарды жасап жатат. Мен Ички иштер министринин билдирүүсүн коалициянын ичиндеги фракциялардын ортосундагы байлык талашуу катары баалайт элем.
Демек сиздин пикириңиз боюнча күйүүчү майды баары бир Атажурт фракциясынан депутат чыгарбаган күндө дагы республика же социал демократтар фракциясынан же ошол партиядан кимдир бирөөлөр баары бир ташымак турбайбы?
Булар ташып атышат баары. Бүгүн тынымсыз ташып атат. Майда барат бизнесмендерди кармап, алардын жолун тосуп, эң чоң партияны чыгарган ишкерлерге ушул шарт түзүп берип отурат. Тажик чыгарасынын көздө километрлеп түзүлген чоң жүк ташыган машиналар үзгүлтүксүз майларды чыгарып жатат. Өзүңүз билесиз, мындан бир нече ай мурун Орландын компаниясы алып кетип аткан машиналар кармалып, ал бир нече күндүн ичинде алып чатак басты.
Кечиресиз, кайсы компания деп айтып кеттиңиз?
Депутат Талипова Абановдун компаниялары алып чыгып кетип аткан 200 тонна бензин кармалгандыгы жөнүндө айткан, бирок бир нече күндүн ичинде документтер өзгөртүлүп ал башка кишиники болуп чыга келет.
Бирок сизде кандайдыр бир аргументтер барбы? Ошол социал демократтар партиясы тарабынан дагы, берки республика партиясы тарабынан да ушундай алынып чыгылып атканы боюнча сыртка?
Мен социал демократтарды шектене албайм.
Бул маселе биринчи вице премьер Өмүрбек Бабановдун өзүнүн катышуусу менен 16 августтагы жыйында да катуу каралбады беле, ошону токтотулуш керек деп. Бул кандай сөз деп түшүнүүгө болот анда?
Билбейм, өкмөт өзүн өзү кантип токтотот, анткени мына ошолор өзүлөрү негизги уюштуруучулар болуп эсептелген.
Кеч сиз жакшы билесиз, өткөн жылдарда Орусия күйүүчү майды Ооганстанга Кыргызстан пошлинасы жок сатып жиберет деп бааны көтөрүп жүрбөдү беле? Бул жолу дагы ошону бетине кармап, мына Тажикстанга биз пошлина менен сатсак, силер пошлинасы жок сатып атасыңар деп бизге дагы бааны көтөрүп жүрбөйбү?
Бул мына ушундай шылтоо болуп бериши мүмкүн. Ошондуктан өкмөт көз жасын кылыш үчүн чыгышына тыюу салган токтомду табыл алып койду. Бул кагаз жүзүндө. Бул башкаларга өкмөт колдон келгендей деп айтыш үчүн, ал иш жүзүндө Кыргызстан үчүн келген майлар пайда үчүн башка мамлекеттерге чыгып кетип жатат.
Өмүрбек мырза, сизге чоң рахмат.
Сиздер күйүүчү майды сыртка экспорттоого тыюу салуу тууралуу мыйзамдын автору Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Азыр азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров. Теманы улантабыз. Кыргызстанда кара майды Тажикстанга жеңичинен сатуу окуялары ачыкка чыгууда. Июнь айынан бери күйүүчү май аткесчилиги боюнча 11 кылмыш иши козголуп, 10 киши кармалганын Ички иштер министрлиги жар салды. Ал маалыматта Ата Журт фракциясынын депутат Азамат Арапбаевдин аты аталган. Бирок Арапбаев аны компаниясы жалган жала деп билдирүүдө. Кыргызстанга да, Тажикстанга да мунай азыктары Орусиядан келет, бирок орус тарап Кыргызстанга кошумча төлөм салбайт. Тажиктерде болсо салык төлөгөндүктөн ал жакта баа кыйла кымбат. Тажикстанга мыйзамсыз май ташыгандардын үстүндө жогорку даражалуу чиновниктер турат деген сөздөр күч алууда, деп билдирет кабарчыбыз Канымгүл Эликеева.
Кече 1 сентябрда Жогорку Кеңештин сессиясында Тажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү майды контрабандалык жол менен ташуу уланып жатканын айтып, муну токтото албай жатканы үчүн бийликти айыптаган. Ал ортодо Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Калыбек Сатыбалдиев күйүүчү май аткезчилиги боюнча жыл башынан бери 11 кылмыш иши козголуп, 10 киши кармалганы кабарлады. Кармалгандардын ичинен каржы полициясынын кызматкери Улан Бабаев жана Бишкектеги Ленин райондук салык кызматынын кызматкери Нурадил Токтосунов Казакстандан аткезчилик жол менен алынып келинген кара майды мыйзамдаштырууга көмөктөшүп жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматка ылайык, кармалган 10 фирманын 4-ү Данур Юк ишканасына тиешелүү болуп чыккан. Ал эми бул фирманын негиздөөчүсү Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Азамат Арапбаев экени аныкталган. Белгилей кетсек, аталган башкармалык тарабынан июнь айынан бери Баткен аркылуу Тажикстанга күйүүчү майды мыйзамсыз ташуу иликтенип жаткан.
Көп фирмалар контрабандык жол менен биздин республикадан Тажикстанга күйүүчү майларды алып өтүп атат. Бүгүнкү күндө ондой иш козголду. 11 ашык адам кармалды. Экөө камакта. Машиналар бүттү камакта. Бүгүнкү күндө 500 000 литрге жакын күйүүчү май камакта. Анын ичинде соляркасы бар, бензини бар. Бир мындай санап көрсөк, базардын баасы менен 14 миллион сом. Иш тергөө жүрүп атат. Тергөө учурунда ушу тиешеси бар деп осо Данур Юк фирмасы пайда болду да. Анан биз териштирип карасак, мунун учредители Арапбаев экен, депутат. А Сосновкада биз мониторинг жасаганда күнүнө 50 машина кетип атат.
Эми бирде коррупционный схемага бирөө жүктөрдү жолдо карайт, бирөөсү документ жасайт,
деди Сатыбалдиев. Маалыматка ылайык, козголгон кылмыш иштин негизинде Бишкек шаардык 1-май райондук соттун санкциясы менен Данур Юк фирмасынын Ош шаарында жайгашкан кеңсесин тинтүү үчүн атайын топ барат. Ошол кезде Арапбаев тергөөчүнү сабап салганын, жабырлануучу депутаттын үстүнөн арыз жазганын Сатыбалдиев тергөөчүнүн айткандарына таянып билдирди. Учурда бул ишти Ош облустук прокуратурасы териштирип атыптыр. Анткени менен ушул тапта Кытайда иш сапарда жүргөн депутат Азамат Арапбаев муну жалган жала, шайлоо алдындагы атайын жасалган иш деп айтып атат.
Компания меники болгону ал чын, мен ал. Бирок ал жерде контрабандага аралашкан, ал жерде бирөөнү уруп койгон бир тергөөчүгө мындай бир бун бар деп жала. Бул баягы орусча айтканда фабрикован нерсе. Тоскоол болуп атсам керек да кайсы бир кандидатка. Ошон үчүн мен атым азыр мындай булга баратышат да.
Ал ортодо Тажикстанга мыйзамсыз май ташыгандардын үстүндө жогорку даражалуу чиновниктер турат деген сөздөр күч алууда. Ал эми Арнамс фракциясынан депутат Камила Талиева күнүнө 800 тонна май Тажикстанга сатыларын, 40 тонна май батырган Хова үлгүсүндөгү унаалар тынбай каршы терши жүрүп жатканын азаттыкка билдирди. Талиева июнь айында кара майдын мыйзамсыз ташылышын бир ай иликтеген. Ал мунун артында Нефтисинтез деген фирма турарын, бул биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун жээнине тиешелүү экенин айтты.
Жанагы лейлектен Тажикстанга жакын чек араларынан өтүп атпайбы. Ошол жерде бая бизнесмендер бул жактан барган бензиндин регистрация болгон адресин келип Бишкектен текшерткен үстөп, ал жерде таптакыр эле башка немелер чыгып калган. Мен аны жогорку кеңеште да айтканмын. Кырымда келип туруп Бабановдун жээнинин фирмасы болуп калып атпайбы. Нефтисин деген. Бүт республика фракциясы каршы чыгып, акырында мен айттым, жарым түнгө чейин мен Бабанов менен тынымсыз мага чалып айтып атты ошондо. Эгерде тиешеси жок болсо, жарым түнгө чейин мага чалбайт болчу ал киши өзү. Адамдан айлага чыгып кутулбайт экен да, мен айтты ушу замат акимди кысымга алды. Ошол замат документтердин баардыгын переделка жасашты да. Бул жерде жөнөкөй бир бизнесмен эч нерсе жасай албайт. Мына лейлик Баткенде бүт эле Бабаровдо отурат. Ушул өкмөттүн контрабандага күрөшүү боюнча комиссия түзүлүп алып, башында коргоочу өзү отурат.
Анткени менен өкмөттүн маалымат кызматы Бабановдун кармай ташыган фирмасы жок деп белгилөөдө.
Бензин саткан фирмасы жок банкнасына жазылган.
Деди өкмөттүн маалымат катчысы Кадыр Токтогулов. Буга чейин кыргыз өкмөтү күйүүчү майт кесичилигине бөгөт коюу үчүн чек ара жана бажы кызмат өңдүү мекемелерге катуу тапшырма берген болчу. Аткесчилик токтоосу жетекчилер жоопко тартылары да эскертилген. Ал эми Талиева күйүүчү майт кесичилигин атайын депутаттык комиссия иликтеши мүмкүн экенин билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка, айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми Кыргызстанга коңшулаш өлкөлөрдөгү өтүп бараткан апта ичиндеги маанилүү окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүбүзгө кезек берсек, аны кесиптешим Күлайым Ашекеева даярдаган.
Саламатсыздарбы? Алгач чөлкөмдөгү оор чундуу окуялардын уч кайсабы. 1-сентябрда Өзбекстан эгемендигинин 20 жылдыгын белгиледи. Четте жүргөн өзбек оппозициясы президент Каримовдун бийлигине каршы митингдерди өткөрдү. Казак президенти Нурсултан Назарбаев парламентке дин көзөмөл мыйзамын катаалдаштырууну сунуштады. Дүйшөмбү шаарында Тажикстан, Орусия, Ооганстан жана Пакистандын төрттүк сүйлөшүүсү болду. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн 20 жылдык юбилейлик саммит өтөт. Эми окуяларга кеңири орун берсек. Сентябрда Өзбекстан эгемендигинин 20 жылдыгын белгиледи. Четтеги саясий бозгундар түзгөн Өзбекстан элдик кыймылы президент Каримовдун бийлигине каршы нааразылык акцияларын өткөрүштү. Стамбулда уюштурулган нааразылык митингине Жеңиш Айдаров кеңири токтолот.
Расмий Ташкенттин күн корсуунун 20 жылдыгын белгилөө ири иш-чаралар менен коштолуп, эгемендиктин борборлоштурулган чоң майрамында президент Ислам Каримовдун ар сөзү дуулдаган кол чабуулар менен коштолуп, өзгөчө маанайда белгиленди. Каримов бул эгемендиктин алдыга койгон максаттардын баасы жогору экенин айтып, өлкө азаттыгы үчүн жанын кыюуга да даяр экенин жашырбады.
Халкыбыздын нияти, орзу, барча-барча эзгү ниятларны амалга ашыш ва şu nuqtai nazardan özümüzge aniq yolnu tanlap alish ва şu yolga köpçilik, aksariyat halkımızı şu yolga boshlash bu mana birçim ва şu burçunu bajarishga jon berishga tayyorman.
Ташкент расмийлери күн корсуздуктун 20 жылдыгын белгилеп жаткан учурда Туркиянын Стамбул шаарында болсо Өзбекстандын элдик кыймылы нааразычылык пикетин өткөрүштү. Иш-чара уюштуруучулары Өзбекстандын Стамбулдагы элчилигинин алдында өткөн нааразычылыкта Ислам Каримовдун жүргүзгөн саясатына нааразылыктар айтылып, Өзбекстан али толук демократиянын эркиндиктен эпкининен алыста калып жатканы менен кошо өзбек өкмөтүнө бир топ талаптар коюлду. Иш-чара уюштуруучулары мындай нааразылык акциясынан албетте дароо натыйжа болбостугун билип эле турушканын, бирок жок дегенде Каримов саясатына алымсынбагандардын саны арбын экенин жеткирүүнү самашты. Албетте бул жерде өтүп жаткан аракеттер дароо эле расмий Ташкентке маалымдалып турганынан шек жок. Анткени элчилик астындагы топтошкондордун ар бир кыймыл аракети элчиликте терезе ичинен тасмага алынып турганын айтат өзбекстандык элдик кыймыл мүчөсү Алибай Юлакшиев. Анын айтымында нааразылык аракетин катышуучулары Каримов бийлигине 5 талап коюшкан. Алардын башкалары өлкөдө демократияга каршы келген чечимдер четтетилип, бозгунда жүргөн саясий кыймыл партиялар мекенине кайтып, ачык шайлоолорго катышуу үчүн керектүү шарттар түзүлүп, мыйзамдар адилет аткарылуусу керек. Өзбекстан элдик кыймылынын Стамбул бөлүм башчысы Алибай Мырза азаттыктын өзбек кызматы менен маектешип жатып, мындай аракеттеринен эле Өзбекстан бийлиги чечимдерин өзгөртүп, демократтар үчүн каалаган шартты түзө койбойт. Бирок мындай аракет менен Каримовго нааразычылык күч экенин эскертүү дейт.
Аркалы терезелеринин пардасын бираз ачты. Мана азырын бирсе пардасын тал ачты.
Элчиликтен эч ким чыкпады бизге. Бирок айнектен шыка алышып, пардалардын четинен карап турушту. Ар бир аракетибизди тасмага алып турушту да алар. Мындай талаптарыбыз бүгүн эле айтылып жаткан жок. 20 жылдан бери көтөрүп келебиз. Эртең эле өзбек бийлиги бир нерсе өзгөртүү жасаарына ишенбейбиз. Бирок биз Өзбекстан бийлигинин жүргүзүп жаткан саясатына калк ыраазы эмес экенин билдирип коюшубуз керек да.
Саясатынан ыраазы эмеслигин билип туруш керек деген маанада кылынган аракеттер бул.
Алибай Юлашиев Өзбекстандын расмий түрдө күн корсуздугун 1 сентябрга белгиленип жатышына да нааразы экендигин айтат. Эл өкүлдөрү 1990 жылдын 20 июнунда кабыл алган суверенитет тууралуу декларациясы белгилениши керек эле дейт. Өзбекстан элдик кыймылы ушул жылдын май айында Берлинде уюшулуп, алгачкы жыйналышы өткөн. 1 сентябрь күнү Каримовдун бийлигине нааразылыктар Өзбекстандын башка жерлеринде дагы элчиликтерде өтүүгө тийиш болчу. Азаттыктын Алибай Мырзага бул кыймылдан кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жаратууга ниеттерин сураганда, мындай аракеттер Өзбекстан элдик кыймылдын жасап жаткан иштеринин сырткы көрүнүшү, ал эми ички аракетин жар салуу туура болбой калаарын белгиледи. Анын айтымында аталган кыймыл алдыда бир топ аракеттерди максат кылып алган.
Эсилетиш. Эмне ар бир аракетинин, мисалы, şu аракетибиздин түзүлүшүнүн
азырынча бул аракетибиз эскертүү гана десем болот. Ар бир иштин эки тарабы болот. Бул биздин элдик кыймылды түзүшүбүздө ошондой. Ички тышкы себептер бар. Бул иш-чарабыз тышкы көрүнүшү десек, ички көрүнүшүнөн үмүтүбүз чоң. Албетте, кыймыл бекерге түзүлгөн жок да. Алдыда дагы чоң аракеттер бар. Эми ички көрүнүшүбүздү жар сала берүү туура болбой калат. Алдыда аракет болбосо, биз оюн үчүн түзүлгөнүбүз жок да.
Мунтип Өзбекстан өз эгемендигин алганына 20 жылдык мааракесин расмий белгилеп жаткан учурда чет элде Каримов бийлигине нааразы болгон чет жердеги саясий бозгундар Өзбекстанда атуулдардын чыныгы эркиндиги, шайлоо, ага катышуу укугу, демократиянын эпкини али камсыздалбаганын айтып чыгышууда. Алган эмес мына ушундай аракеттери менен билдирип да жатышат.
Казакстан парламентинин кош палатасынын биргелешкен отурумуна катышкан президент Назарбаев депутаттарга дин көзөмөл мыйзамын катаалдаштырууну сунуштады. Буга соңку кезде өлкөдө орун алган бир катар диний экстремисттик окуялар себеп болгондугу айтылды. Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 1 сентябрда Кош палатанын биргелешкен сессиясында диний топторго көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтты. Казак президентинин жогордагыдай демилге менен чыгышына өлкөдөгү соңку жараяндар себеп болгондой. Быйыл май айынан бери Батыш Казакстанда коопсуздук күчтөрү исламчыл согушкерлерди издөөдө. Анда бир жанкечти өзүн өкмөттүк кеңсесинин кире беришинде жардырып жиберген эле. Ал эми ушул апта башында Атырау облусунда коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда террорчу деп шектелген бир адам жок кылынып, 18 киши камакка алынган. Акыркы учурлардагы абалды эске алганбы, Айтор Динчи атындагы мыйзамды катаалдаштыруу алгачкы маселелерден экенин билдирген Назарбаев парламент сессиясында мыйзамды өзгөртүү үчүн өлкөдө диний багыт башаламан болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Кто хочет сюда приезжает.
Ким караса бул жака келип атат. Ким караса атасынын атында мечит ачып жатат. Бул мечиттер эмне менен аракеттенип жатат, эч ким билбейт. Эч ким аларды бекитпейт, эч ким каттоо калбайт. Бул мамлекет, биз өз үйүбүздө тартип орнотушубуз зарыл.
Мы должны дома у себя навести порядок.
деген Казак президентинин мындай демилге менен чыгышына өлкөдөгү акыркы абал себеп болуп тургандай. Назарбаевдин айтымында мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү менен исламды мамлекеттик дин катары кабыл алган өлкөлөрдөгүдөй эле иш жасалат. Кимдир бирөөнүн укугу чектелбейт. Болгону мамлекетти диний экстремизмден коргоо үчүн ушундай кадамга баруу зарыл болуп турганын белгиледи.
Речь не идет о том, чтобы
сөз кимдир бирөөнүн дин тутуу эркиндигин чектөө жөнүндө жүргөн жок. Сөз мамлекетти диний экстремизмден коргоо жөнүндө жүрүп жатат. Муну мамлекеттердин баары атүгүл исламды мамлекеттик дин катары кабыл алгандар да жасоодо.
Принявшие как государственную религию.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев дин тутумдар аралык келишим бул калктын бүтүндүгүнүн бирден бир негизи деп кошумчалап, кылмышкерлер кармалып турган жерлеринде да мечиттерди куруп алышты. Курал жарак болсо камазап ташып жатышат деп бул чечим парламентарийлер тарабынан колдоо аларына ишенип турганын билдирди. Казак парламенти Назарбаев алып чыккан демилгени колдоп аталган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиле турган болсо, өлкөдөгү диний мекемелердин баары кайра катоодон өтүүгө тийиш. Казакстандык саясаттануучу Расыл Жумал болсо, мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө этияттык мамиледе болуу керек. Мечиттердин кандай багытта аракеттенип жатканын каттоого алынышы жакшы нерсе, бирок аңдап кадам койгон оң деген пикирин айтат.
Казакстан үчүн бул өзекти маселе. Жап жакшы заңдарыбыз бар, бирок сол заңдарды ишке ашыруу маселесинде аксаңдап жатабыз. Тыйым салууда, түрлүү кирме диндер деп жүрдү да, үлкен бир аңдап акырын басууга кажет менин оюм. Мешиттерди тиркөө маселесин мен өз басым колдойм, себеби казыр мешиттер арене көп, бир жагынан кутарлыкпыз, бирок ар мешит түрлүү багытта кетип бара жатыр.
Дейт казакстандык саясаттануучу Расыл Жумалы.
Бул күндөрү Дүйшөмбү шаары аймактык жолугушуулардын борборуна айланды. Жума күнү Тажикстан, Орусия, Ооганстан жана Пакистан ортосунда төрт тараптуу сүйлөшүү өттү. Коңшу өлкөгө Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана Ирандын мамлекет башчысы Махмуд Ахмадинежад расмий сапар менен келди. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн 20 жылдык юбилейлик саммити өтөт. Дүйшөмбү шаарында Ооганстан, Пакистан, Орусия жана Тажикстандын мамлекет башчылары Хамид Карзай, Асиф Али Зардари, Дмитрий Медведев жана Эмомали Рахмон төрт тараптуу жыйын өткөрүп, анын соңунда биргелешкен документке кол коюшту. Документте төрт өлкө ортосунда энергетика, транспорт, коопсуздукту камсыздоо, террорчулукка каршы күрөшүү, экстремизм жана маңзат аткезчилигин тыюу боюнча кызматташуу каралган. Энергетика жаатында кызматташууда КАСА 1000, башкача айтканда Борбор Азия, Түштүк Азия 1000 мегаватт деген аталыштагы долбоорго артыкчылык берилет. Бул долбоордун алкагында Кыргызстан менен Тажикстан өндүргөн электр энергияны Ооганстан аркылуу Түштүк Азиянын базарына сатуу пландалган. Президент Медведев Москва КАСА 1000 долбоорун ишке ашырууга катышууга кызыктар экендигин билдирди.
Россия готова принять участие в этом проекте, готова инвестировать довольно значительные
средства. Россия бул долбоорго катышууга даяр. Жүздөгөн миллион доллар инвестиция салууга да даяр. Бирок бул үчүн зарыл болгон бизди долбоорго катышууга чакырган расмий чечимдерди кабыл алуу керек.
Тажикстан, Пакистан жана Ооганстан Кремль жетекчисинин мындай кайрылуусун кубаттаганы менен азырынча долбоорго катышууга чакыра элек. Тажикстандагы жергиликтүү адистер Орусиянын КАСА 1000 долбооруна катышуу аракетин Кремлдин бул стратегиялык тармакка кызыгуусу менен түшүндүрөт. Тажикстандагы ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Давлат Мурат Жумаев:
Стратег Хову, мушавирхой, президенти Русия.
Бул Орусиянын дагы бир убадасы да. Убада аткарылып калса кана, Кудай бербейт беле. Мурдагы убадаларындай эле Орусия Тажикстанга экономикалык колдоо көрсөтпөйт. Эгер Орусия жок дегенде бир убадасын орундатса, анын Тажикстандагы позитивдүү кадамы болоор эле.
Ошол эле учурда Тажикстан болгондол алатын көрүп курууга киришип жаткан Рогун гидроэлектр станциясын куруудагы өлкөлөр аралык талаш тартышта. Кремль Өзбекстан жака ооп турганы тажиктердин Орусияга болгон ишенимин жоготууда. Тажикстандагы оппозициялык демократиялык партиянын лидери Масуд Сабиров орус президенти адаттагыдай куруу убадасын дагы бир жолу кайталады деп эсептейт.
Орыс президентінің мәслихатшылары Медведевқа Тәжікстандағы бұл долбоордан сыртта қалбауға кеңес беріп, Орусия негізгі ойыншы болушы керектігін айтышса керек. Ошондо эле Орусия чоң инвестиция салып, чоң пайда көргүсү келип жатат.
Тажикстан, Ооганстан, Пакистан жана Орусия кирген төрттүк союз 2 жыл мурун дүйшөмбүдө түзүлгөн. Өткөн жылы Сочи шаарында жыйын өткөн. 1 сентябрда Ооган президенти Хамид Карзай дүйшөмбүгө келип, Оогансандын элчилигин ачуу салтанатына катышты. Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари Пакистан элчилигинин имаратынын курулушунун башталышына кол тийгизди. 2 сентябрда президент Медведев Тажикстанга расмий иш сапар менен келип түштү. 3 сентябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн саммити башталат. СССР кулап, мурдагы союздук республикалар эгемендикке ээ болгондон бери 20 жыл толгон юбилейлик жыйынга 11 өлкөнүн 8 мамлекет башчылары келери кабарланган. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Бул ирет аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Оодо Азаттык Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров берүүбүздү улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку берүүсү Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналды. Талкууга Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектептин директорунун окуу иштери боюнча орун басары Татьяна Балаева, Ош Шамы гезитинин өзбек бөлүмүнүн редактору Эркин Байназаров жана Айтыш коомунун президенти, коомдук ишмер Садык Шернияз катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барган. Анда берүүнүн радио версиясынын биринчи бөлүгүн сунуштайбыз. Талкууга алынган темабыз: биз барбыз кыргызстандыкпызбы, көп улуттуу мамлекет күчтүүбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Биздин бүгүнкү программа эгемендиктин 20 жылдыгына арналды. Бул жерде байрлаган бардык этностор Кыргызстанды бардыгы тең мекеним деп санайбы? Баары тең текши өлкөнүн жеңилин жерден оорун колдоно алабы? Же болбосо мамлекет көп улуттуу болгондо күчтүү болобу же моно улуттуу болуш керекпи деген суроолордун айланасында талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектептин директорунун окуу иштери боюнча орун басары Татьяна Балаева, Ош Шамы гезитинин өзбек бөлүмүнүн редактору Эркин Байназаров жана Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү коомдук ишмер Садык Шернияз, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Баарыңыздарды эртеңки 31 август эгемендиктин 20 жылдыгы майрам менен куттуктаймын. Кыскача бир оюңуздарды айтып кетсеңиздер да, бул күндү кандай майрамдайсыздар? Желек көтөрүп алып чыгып майрамдайсыздарбы? Негизи эле 20 жыл ичинде Кыргызстан мындай өз алдынча мамлекет боло алдыбы, эгемен мамлекет боло алдыбы? Кандай, четинен айтып берсеңиздер.
Албетте эгемен мамлекет деп айтат элем Кыргызстанды. 20 жылдын ичинде көптөгөн оор сынактарды башынан өткөздү биздин мамлекетибиз.
Кантип майрамдайсыз анда бул майрамды?
Бул майрамды мындай бир чоң бир кубануу же болбосо эйфория менен майрамдагандан мурда бул бир олуттуу майрам болуп калды да бизге. Ошон үчүн өзүбүздүн үй бүлөбүздүн тегерегинде эле отуруп ошол учурда могу 20 жылдык өткөн тарыхыбызга сар эсеп салып майрамдайбыз.
Татьяна айым, сиз чы кандай майрамдайсыз?
Биз эртең окуучулар менен мугалимдер парадка чыгабыз. Ар бирибиз желек көтөрүп анан улуттук кийим кийип алып чыгабыз.
Ошто чоң майрам болот. Биз баардык кесиптештерибиз, үй шаардыктар баардыгыбыз чоң катта борбордук аянтта майрам болот. Майрам менен мамлекет чыгабыз.
Кыргызстан эгемен мамлекет боло алды деп ишенесизби, ойлойсузбу?
Эгемен мамлекет болду деп эсептеймин. Бир аз али экономический жактан азыр кыйынчылык болуп турат. Бул эгемендүүлүктү ата бабаларыбыз ошо нече жылдардан бери ойлоп элек экен. Бул эң чоң улуттук байрамыбыз десе болот.
Былтыр анда азыр студияда отурган баарыбыз тең эле кандайдыр бир деңгээлде совет орунда тарбия алганбыз да. Анан октябрьаттар, пионерлер, анан комсомол деп бир патриоттук духта сугарылып тарбияланган адамдарбыз да. Кайра СССР болушун мындай СССР болуп калса кайра деп ойлобойсуңарбы? Кайра ошону көздөбөйсүңөрбү?
Менин оюмча кайта ошол Советтер Союзу болушун көздөгөндөр боло эми турмуштан артта калгандык деп эсептейм.
Мен да ошону эсептейм. Анткени эми 20 жылдын ичинде айткандай көп эле жакшылыктар болду, жамандыктар болду. Анан бирок ошо жакшылыкка ишенип эле мен ойлойм, ушу жакшылык эле болуп, жакшы нерселер болуп деп.
Эрке мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Мен ам мына пикирлерге мен кошулам. Башка сөз жок, арка жакка кайтышы жок да.
Бул туурада бир башка бир фактыларга да токтололу. Мына кыргыз армиясы туурасында сөз кыла турган болсок, дээрлик кыргыз армиясынын моноулуттуу деп азыр көп айтыла баштады да. 6% өзбек тектүү Кыргызстандын жарандарынан турат экен, калган 6% башка улуттун өкүлдөрүнөн турат экен да. Анан балким ошол баягы улуттук курамга төп келбейт, ошондуктан баягы башка Кыргызстанда жашаган улуттар баягы Кыргызстанга күйбөйт деген сөзгө ушул нерсе шылтоо болуп жаткандыр да. Анан айтсаңыздар, бирдей үчөөңүздөргө тең суроо: кимиңиздерди мисалы балдарыңыздар же болбосо инилериңер, бир туугандарыңар армияга барып, баягы куралдуу күчтөргө барып кызмат өтөйт?
Биз өзүбүз үйдө 7 бир тууган болсо жетебизден барып келгенбиз армияга.
Татьяна,
менин уулум дагы бул жерде Бишкекте окуп жүрүп армияга чакырылды. Бул жерге мен Бишкекке келип узаттым, бирок Нарын погран войскасына туш болгош деген службасын өттү. Мен мисалы үчүн кубанычтамын, көп жакшы нерсе.
Нарында армияга баргандар көп элеби?
Көп эле.
Эрке мырза, сизчи кандай?
Мен эми туурусун айтканда, кийинки жылдары эгемендүүлүк жеткенден бери да ушу көрүп атам, ушу могу өзбектер, башка улуттар армиядан катышты баштап атат да.
Эмне себептен ага андай?
Мен буну ойлойм, могу эгемендүүлүктөн кийин да ушу алиги армияда ушу жаңы бир реформа жүрбөй, кыйынчылык болгондо ушу кыйынчылыкта көтөрө албай калып, ушундай да ушу анан экономический жактан кыйынчылык болуп калып, ушу акча топуу жолу менен башка жерлерге кетип калып, ошондой болуп эле качып калышты.
Асылтык мырза, сиз ушул пикирге макулсузбу? Чын эле ошон үчүн барбай жатышабы?
Макулмун. Армия болобу же башка тараптарда болобу, башка улуттардын аздыгы байкалат да. Бул менин оюмча биздин мамлекеттик идеологиянын чабалдыгы.
Ошол учурда баягы кыйынчылыктарды көтөрө албай деп атпайбы? Анда кыргыз балдар ал кыйынчылыктарга чыдап атабы?
Жок, негизинен бул баары эле идеологияга такалат го дейм. Биз ошол Кыргызстандын мамлекеттик идеологиясына көп көңүл бурулбай, могу 20 жылдын ичинде байлык жана бийлик идеологиясына көбүрөөк көңүл бурулуп, руханий жактан өсүш тилекке каршы толук көңүлгө аларлык болбой келе жатат.
Анда бул туурада армиядан башка фактыга кайрылсак да, мына Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштегендердин 91% кыргыз улутунан экен да. Анан же болбосо милиция, прокуратура органдарында дагы кыргыз жарандар баягы басымдуулук кылат да. Ош окуяларынан кийин дагы милицияда мисалы Ош облусу боюнча 10% өзбек тектүү жаран иштейт экен, 10%. Албетте сиз баягы кадр маселесине тиешеңиз жок, бирок сизден коомдук ишмер катары сурагым келип атат да. Негизи ушул жагдайга кандай баа берсе болот?
Негизинен эле ушул
эмнеге мамлекеттик кызматтарга мындай башка улуттун өкүлдөрү аз тартылат да?
Кыргызстанды куруу дагы жана болбосо ошо ошонун ичиндеги структура мамлекеттик кызматтарда бизде түптөр элек мындайча айтканда программа болобу же болбосо чогуу комплекстүү иш алып баруу, биз мындайча айтканда там туң туруп ушул 20 жылдын ичинде 5-6 жолу баса көрсөтүп коеюн конституцияны гана алмаштырдык.
Эми союз ыдырагандан бери чындыгында эле ошол шайлоодо мисалы үчүн ошонун баарын билинип атат, жумушка орноштургандын баарын билинип атат. Менин ата энем 47-жылы мамам согуштун ветераны эле, ушу Кыргызстанга анда врачтар жок, медсестралар жок, ушу Кыргызстан өнүксүн деп ушу эмеге жиберилген. Ошондон бери папам болсо Украинадан келген. А кезде жакшы эле болчу. Мисалы үчүн мына биздин мектепте бар 3 завуч, үчөөбүз тең орус улутунанбыз, мен украинка. Биздин мектепте мындай андай кысымдык жок.
Миграция маселесине көчөлү да. Ушул маселени улай эле мына өткөн кылымдын соңунда орус тилдүү калктын айрым бир бөлүгү баягы жабыла көчкөнү баарыбызга белгилүү. Анан айтсаңыз, мына бир топ азыр кайтып келип да жатышат. Анан бир аз суроо мындай одоно болсо кечирип коюңуз, бирок баягы сиздин дагы бир көчүп кете турган оюңуз жокпу, же болбосо шартыңыз болбойт? Анткени Нарында баягы климаты катаал жерде, моно улуттуу жерде азыркыга чейин жашап жатканыңыздын сыры эмнеде?
Жок, биз бала чагыбыздан эле ушул барак үйдө туруп калдык, бир 8-9 үй бүлө. Анан бир казанга тамагыбызды жазып алып, бир көңкөбүз бар болчу. Ошол жерден ысык нан жеп, анан бир бала эшикте калчу эмес. Любой моментте мисалы үчүн ата энеси айлыгы кетсе дагы баласын үйүндө бекитчү эмес, балдары деле короодо калчу. Анткени ал ишенчү да, что любой үйгө кирсе үйдөн тамак ичип алат, курсагы ток болот балан деп. Я преданная патриотка своей родины, своего Кыргызстана дегендей. Жакында эле мен Россияга барып келдим. Анан машине менен кетип барат, тигил үйдү карайм, бул үйдү карайм, ушул жерге мен тура алат билем, жашай алат билем деп. Анан эми аякта деген бири бирин тааныган кишилер көп экен. Бир подъездде туруп, бир площадкада туруп, ушу элдер өзү менен даже саламга келишпейт экен. Анан ойлодум, ушу мен аяка көчүп кетсем, ушу бирден жумадан кийин эле кайра ушу жөө келет болушум керек нарынга деп. Анткени элге мен көп аралашып, менин теңчуштарым, досторум бүт эле кыргыз улутундагы адамдар, алардын салт да мен бүт баарын катышып эме алам.
Салт эмекчи кандай салттарды мындай жакшы өздөштүргөнсүз?
Эми салттарын мен баарын эле билем. Анан мени быйыл ошо угантырган бир нерсе, эки балам болсо, бул жылы менде 4 бала болуп калды. Эки кыз, эки уулум бар эми. Эки орус, эки кыргыз дегендей. Анткени бир жакшы теңчуштарыбыз бизди, жолдошум экөөбүздү эки эле эки эле таап койду. Кудайга барып келдик. Анан ушу жакында балдарды үйгө алып келип, чыгарып, тааныштырып, ушу жакшы бир тууган болду.
Кут болсун анда. Эрке мырза, мына былтыркы июнь окуяларынан кийин дагы баягы Кыргызстанды таштап кеткен өзбек тектүү кыргыздардын жарандары көбөйгөн да. Анан айтсаңыз, азыр аяктап алгандай же, мисалы сиздин өзүңүздүн балдарыңыз, туугандарыңыздын коопсуздугу, баягы коопсуздугунан коркпойсуңбу? Анткени баягы сыртынан айтылып жатат, баягы бул суроомду түз берип жаткан себеби баягы элдештирүү иштери жүрүп эле атат да, бирок ошол эле учурда ортодо бир ишенбөөчүлүк бар. Мисалы үчүн баягы кеч киргенде жыш жайгашкан жерлерге бири бирине баргандан кооптонушат дегендей.
Туура, энди аябай кыйын бир нерсе болуп атты да, бул трагедия, бул аябай, бул ушу ар түрдүү бир иш чараларды өткөрүп эле азыр ушу менен токтоп калды деп болбойт да. Бул акырын жакшы жолго түшүп кетишиге мен ишенем, секин барып атат. Ну азыркы учурда кичине алиги бир ушак сөздөр ам бир неме рол ойноп коюп атат да. А так мына биз көп иш менен, жумуш менен бул жака барсак бара беребиз. Ну базар алги бир жерлерде ушу битовой менен эки адам бири бири менен кичине айтышып койсо эле башка жерге барып, ошо бир улутту өзү кичине айтышып койсо эле уже ошо эки улутту кошуп койгонго кичине болуп атат. Ну бул секин акырындап акырындап жакшы таманга барат, мен ишенем. Кийин кенже кызымды кыргыз жигитке бергенмин. Азыр эки уул неберели болдум. Күйөө балам өзү органда иштейт. Эң жакшы семья. Аябай жакшы жашап атабыз.
Акыркы эл аралык отчеттордо дагы бул Кыргызстанда улутчулдук маанай баягы ашынып баратат деген сөздөр аябай көп айтыла баштады. Бул өзгөчө эни колгасынан кийин айтыла туруп айтылып калды да. Анан Садык мырза, сизге сезилеби мисалы ошол улутчулдук күчөп баратканы?
Негизинен ооба, биз дагы жоро жолдоштор менен отурганда мындай сөз айтылбай койбойт экен, айтылат экен да. Ошол убакыттан мен кескин түрдө четке калгам мындай сөздөрдү. Себеп дегенде биз канчалык айтпайлы, Кыргызстан көп улуттук мамлекет. Эгерде туура эмес ушундай ойлорду жүргүзө берсек, ашынган улутчулукту. Бул патриоттулук деп эсептебейм мен муну. Бул керек болсо мындай чакырыктар ашынган чакырыктар, улутчул. Бул керек болсо мамлекетке зыян алып келе турган чакырык.
Садык мырза, мына кыргызда бир кеп бар эмеспи? Курама темир курч болот дегенчи. Анан азыр эле мына айтып баягы миграция маселесине токтолгондо айтып кеттик да, Кыргызстандан кетип жаткан жарандар туурасындачы. Ушул мындай агым сизди кооптондурбайбы?
Эгерде бул проблеманы туурараак карап көрсөк, бүгүнкү күндө кыргыздардан да кетип бараткандар жок эмес. 600 миңге жакын кыргыз, менин оюмча мүмкүн 800 миңге жакын чет мамлекетте жашап калды, көпчүлүгү Россияда жана башка өлкөлөрдө. Ооба, могу июнь козголоңунан кийин өзбек улутундагы жарандардын кеткени байкалды. Бул кейиштүү нерсе. Бирок эгерде биз баардыгыбыз мына көп улуттун өкүлдөрү туура иш жүргүзүп, ошол эле учурда бул мамлекет Кыргызстан деп аталгандан кийин анын бир идентификациялык эл арасында өзгөчө бөлүнгөн белгилери болгондуктан кийин бир чогуу ушул улуттук мамлекеттик идеологиянын чогуу чараны колдой алсак, биз мамлекетти алдыга жылдырабыз деген үмүттөбүз.
Сиздер ыңгайсыз суроолор берүүсүн биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын кеңири толкундору менен биздин интернет сайтыбыздан танышсаңыздар болот. Ага карата өзүңүздөрдүн ой пикир, сын сунуштарыңыздарды калтырыңыздар. Биздин интернеттеги дерегибиз azattik.kg. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы жолугабыз. Аман туруңуздар.